Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiis ah taariikhdu ay ku asteysan tahay 26ka bisha November sanad 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo wardheero dhan wararka naga soo gaaraya degmada Balad Xawe ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in halka uu ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee gudaha dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab waxaana wararku ay tilmaamayaan in dagaalka markiisii hore uu ku bilowday weerar madaafiic ah oo lagu qaaday ciidamada oo xilligaasi maraya meel dhuleedka kaga beegan Balad Xawe kuna jeeday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose wararku waxay tilmaamayaan in dagaalka uu socday qadar saacado ah labada dhinac ay soo adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan inkastoo aan la soo sheegin qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay haddana wararka aynu ka helayna Balad Xawe waxay tilmaamayaan in dagaalku ay ka dhashay qasaarooyin soo kala gaaray dhinacyada halka ku dagaalamayay ee ciidamada AMISOM iyo sidoo kale kuwa Al-Shabaab ee wadada u galay ciidamadaasi ku wajahna magaalada Kismaayo Saraakiil ka tirsan maamulka Jubba oo ka gaabsaday magacyadooda waxa ay sheegeen in dagaalka qasaaro uu soo kala gaaray dhinacyada halka ku dagaalamay inkastoo goobihii lagu dagaalamay ay sheegeen inay ku sugan yihiin ciidamadii AMISOM ee ka socday dalkaasi Kenya kuwa oo ku wajahna magaalada Kismaayo weerarka dabagalka ee Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamada Kenya waxa uu imaanayaa xilli qayb ka mid ah deegaanadaasi inta badan ay ka dhacaan weeraro ku dhufo ka dhaqaaq ah oo lagu bartilmaamay sida fariisimada ciidamada AMISOM ee kuwa Jubbaland ay ku leeyihiin gudaha gobollada Jubbooyinka iyo Gedo ee koonfurta dalka Soomaaliya wararka naga soo gaaraya sidoo kale isla buuraha galgale ee gobolkaasi Bari ayaa waxa ay tilmaamayaan in fariisimo halka ay ku lahaayeen ciidamada Puntland ay ku weerareen koox ka tirsan Al-Shabaab oo fariisin halkaasi ay u tahay waxaana wararku ay tilmaamayaan in weerarku uu ahaa mid ku bilowday hub culus oo ay adeegsanayeen dhaqdhaqaaq Al-Shabaab ee halkaasi weerarka ku qaaday wararku waxay tilmaamayaan in ciidamada maamulka Puntland oo gurmad ka helaya dhinacyo kala duwan ay weerarka toos u wajaheen ayadoo iska caabin xoogan ay kala kulmeen dhinacyadii Al-Shabaab ee markii hore weerarkaasi ku soo qaaday weerarka buuraha galgalo ay ku qaadeen Al-Shabaabka halkaasi fariisinka ku lahaa waxa uu imaanayaa xilli kal hore ay ka dhawaajeen ciidamada amaanka ee maamulkaasi Puntland in gabi ahaanba ay soo afjareen weeraradii inta badan ee kaga imaan jiray dhanka Al-Shabaab buuraha galgalo waxayna sidoo kale arrintani imaanaysaa xilli Al-Shabaabka galgalo ay ku dhawaaqeen ku biirista kooxda Daacish ee ka dagaalanta Siriya iyo Ciraaq kuwaas oo faraqyo kala duwan caalamka ku leh Saraakiil ka tirsan maamulka Puntland ayaa tilmaamay in howlgal joogto ah lagu samay doono buuraha galgalo si looga hortago loona yareeyo qataraha Al-Shabaab inta badan ee kaga imaada fariisimada ciidamadooda halkaasi ku sugan taa oo dhibaatooyin kala duwan ay ka soo gaarto weerarada inta badan ay ku qaadaan kooxahaasi fariisimada ciidamada ay leeyihiin halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka dhawaajisay in aan la aqbali doonin in si sharci darro ah xabsiyada loogu hayo wariyasha ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya kuwa oo inta badan ciidamada amaanka gacanta ay ku soo dhigaan xabsina loo taxaabo. Hadalkan ayuu ka jeediyay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye kulan looga arrisanayo horumarinta saxaafadda Soomaaliya oo shir laba cisho soconayo ka dhacay magaalada Muqdisho kana qayb qeyn qaar ka mid ah warbaahinta madaxa banaan maalintii shalay lagu soo idleeyay kaas oo laga soo saaray warmurtiyeed qob dhowr qodob ka kooban ujeedkiisuna ahaa sidii loo horumari lahaa warbaahinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa tilmaamay in cid waliba la xiri karo balse xarigaas aan u ahayn mid laysaga haynaya xabsiyada loona baahan yahay in si degdeg ah maxkamad loo keeno maadaama qofka uu noqonayo kaliya dambiile mar ay maxkamad xukunto wararka naga soo gaaraya magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladeedu ay tahay saaki mid degan kadib wada hadalada la tilmaamay in laga gaaray kuwaas oo lagu xalinayo dagaalkii Galkacyo ka dhacay maalmo ka hor wararka naga soo gaaraya magaaladaasi waxa ay tilmaamayaan in kulan looga arrisanayo sidii loo xalin lahaa dagaaladii halkaasii ka dhacay lagu yeeshay gudaha magaalada Galkacyo kaasoo wax garadkiisu ugu yimid kulanka isla qaateen in wada hadal laga furo arrinta ku aadan dagaalka iyo waxyaabaha keenay iyadoona kulanka markuu soo ilaadi kadib ulbaahinta uu la hadlay oday dhaqameed ka tirsan oday dhaqameedyadii ka socday dhinaca Galmudug kaa oo lagu magacaabayay Nabadoon Maxamed Axmed Cumar oo warbaahinta u sheegay waxyaabihii ay kala hadleen dhinaca Puntland iyo waxyaabihii ay isku afgarteen labada dhinac. Hadalka Nabadoonkan waxa uu imaanayaa xilli magaalada Galkacyo ay hareeraysay duruur colaad wadata taa oo ka tagnayd muddooyinkii la soo dhaafay magaaladaasi iyadoo dagaal halka ka dhacay ku nafwayeen tiradooda halka dad kor u dhaafay 60 kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen taasoo sababtay madaafiic loo qaybiyay magaalada intii uu soconayay dagaalka saddex maalin ka hor ka dhacay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug kaasi oo u dhaxeeyay maleeshiyaad kala taabacsan maamulada Puntland iyo sidoo kale Galmudug. Waxaa maanta magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya lagu wadaa in askar lagu sameeyo Rabiicun Xariise safiirkii dowladda Soomaaliya ee dalkaasi Masar Cabdullaahi Xasan Maxamuud kaas oo laga soo safriyay meedkiisa arurnimadii hore ee saakii magaalada Qaahira ee xarunta dalkaasi Masar iyadoo lagu wada saacadaha soo aadan inuu soo gaaro diyaaradda sida meedka Allaahu Xariise safiirkii hore ee dowladda Soomaaliya ee dalkaasi Masar ahaana xubintii joogtada ahayd ee jaamacadda Carabta magaalada Muqdisho ayadoona ay soo qaaday meedkiisa diyaaradda Turkish Airways taas oo tarasad ku soo noqon doonta magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga dabadeedna u soo boqoli doonta dhanka iyo magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Safiirro iyo sidoo kale madax ka socota caalamka iyo wadamada carbeed ayaa lagu wadaa inay qayb ka noqdaan safarka lagu keenayo magaalada Muqdisho meedka Rabaawna Xariiste. Cabdullaahi Xasan Cumar oo ahaa safiirkii dowladda Soomaaliya ee dalkaasi Masar ayadoo arrintaasi sidoo kale ay ka hadleen kahor inta aanu soo bixin kana sheekeeyeen taariikhdiisi xubno uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan kaasoo ku sugan magaalada Qaahira ee xarunta dalkaasi Masar. Safiirkan ayaa dhowr maalin ka hor ku geeriyooday dalkaasi Masar gudaha isbitaal ku yaalla magaalada Qaahira iyadoona muddooyinkii lasoo dhaafay halka uu ahaa mid ku xanuunsanayay. Warkii aad kala socoteen raadio Wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo waa naga intaa waxaa warka idin akhrinayay anigoo ah Maxamed Nuur Amiin. Tani intaan mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.